слухаєте подкаст Громадського радіо.
155 років тому народився письменник Редьярд Кіплінг, і, власне, про нього сьогодні йтиме мова у нашій програмі. Гостем студії є Володимир Чернишенко, він перекладач і голова Українського кіплінгівського товариства. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий вечір.
Отже, Редьярд Кіплінг, давайте одразу зі стереотипів. Коли ми говоримо, кажемо слово «кіплінг», то що переважно маємо на увазі отут в Україні, і наскільки це все відрізняється від того, що мають на увазі там умовно в Польщі, Франції і самій Британії?
Ну, бачите, в Британії не кажуть слово «кіплінг», тому що вони про нього благополучно забувають. Він для них, так само, як і для багатьох інших, є автором дитячих казок. Ці «Just So Stories», казки для малих дітей, які в Україні відомі під назвою «Як і чому», це те, що залишилося із величезного доробку Редьярда Кіплінга. Він перейшов у статус класика, він має за собою великий імперський шлейф, багато різних ізмів, які йому можна приписати. Ну і, звичайно, крім казок, є вірш «If», і то войовниче налаштовані студентки британських коледжів останнім часом заповзялися з ним боротися. Навіть був скандал, коли цей вірш на стіні замалювали фарбою і написали якийсь феміністичний інший, мабуть, надіюсь, що не менш талановитий вірш, принаймні. З приводу того, що в Україні Редьярд Кіплінг тривалий час був під негласною забороною. Він в радянські часи видання Кіплінга в радянські часи не толерувалося, принаймні на території України. Тоді, коли російською виходило хоч дещо з дорослої прози Кіплінга в Україні, Кіплінг лишився виключно автором історії про Мауглі. І то книга «Джунглів» була серйозно відцензурована, була практично половина оповідань звідти викинута. Зокрема, про табірних тварин, які служили британській армії, зрозуміло чому. Зокрема, про білого тюленя, який вивів своїх сірих побратимів, врятувавши їх від промисла алеутів, які у Кіплінга розмовляли російською мовою. Зрозуміло чому. Ось. І лишили нам Рікіті-Кітаві, лишили Мауглі, лишили допитливе слонення. Ну і на тому дяка. Так? Але в Україні, на відміну від Британії, Кіплінг набув якогось свого особливого сенсу. Адже перекладати його почали достатньо давно, в тому числі дорослі оповідання. На початку ХХ століття у літературно-науковому віснику, який видавав Грушевський, виходили оповідання Кіплінга. Найраніше оповідання Кіплінга, яке є у мене в колекції, у бібліотеці Українського кіплінгівського товариства, датується 1899 роком. Це доросле оповідання «Ліспет» у перекладі Петрушевича.
Петрушевича того самого, Євгена Петрушевича?
Так, того самого, який потім виїхав в Сполучені Штати і став відомим. І згодом уже після Другої світової війни, коли видавали виключно дитячого Кіплінга в Україні, переклади Кіплінга так само не відбувалися нові, але вірш «Якщо», вірш «If», був перекладений в хронологічному порядку, мабуть, не назву, але був перекладений Святославом Караванським, відомим дисидентом, мовознавцем, Дмитром Паламарчуком, Євгеном Сверстюком і, звичайно, Василем Стусом. І всі четверо перекладачів віршів Кіплінга радянської доби на українську мову писали свої переклади, перебуваючи за ґратами. Тобто для них оцей британський джентльмен-імперіаліст, антифемініст, там ще там якийсь іст, він для них був символом опору системі, символом сили людського духу. І, власне, в його поезії вони бачили те, що їм потрібно.
А це парадоксально, великою мірою.
Абсолютно, тому що, от уявіть собі, Кіплінг під все життя підтримував британську політику своєї держави, Британської імперії. Він народився в Британській імперії, над якою ніколи не заходило сонце. І він працював на благо цієї імперії. Коли почалася англійсько-бурська війна наприкінці 19 століття, величезна кровопролитна війна, яка налякала всіх по всьому світу. Вперше війна, в якій були прообрази концентраційних таборів. Величезні втрати серед англійців, серед бурів. Жорстока різанина. І в цей час практично всі, весь світ відвернувся від Англії. Все прогресивне людство, всі митці підтримували бурів, а Редьярд Кіплінг підтримував Британську імперію. Але в який спосіб він підтримував Британську імперію? Він поїхав в Південну Африку і почав кампанію по збору коштів для солдатів. Тому що солдати не мали мила, не мали тютюну, не мали речей, які їм потрібні. Розумієте, це багато про що говорить. Коли почалася Перша світова війна, Кіплінг працював у відділі пропаганди. Він займався тим, що писав статті в газети, він постійно входив...
Такий літературний працівник.
Насправді так, він величезну роботу, він виступав з агітаційними промовами. Тобто це людина твердих принципів. Це людина, яка була патріотом своєї країни, це людина, яка завжди ставила першим пріоритетом свою країну і людей своєї країни. І ось у наш час, так само зараз в Україні, я сподіваюся, що українське кіплінгівське товариство і видавці, які видають Кіплінга зараз і вірші, і прозу, ми всі доклалися до того, що зараз в Україні Кіплінга як імперіаліста не сприймають або сприймають менше, і дедалі менше сприйматимуть, тому що існують речі важливіші насправді. Скажімо, поезія Кіплінга, ну, який іще закордонний поет, якому більше 100 років, 155 років, міг зібрати, може зібрати зараз українському вдові українського військового більше 30 тисяч гривень. Просто от уже зараз поезія Редьярда Кіплінга це зробила.
В який спосіб, розкажіть?
Ну, ось перед вами лежать маленькі такі книжечки, метелики. Кожна книжка – це книга одного вірша. Ці книжечки продавалися по 10 гривень, 5 гривень з кожної книжки перераховувались видавництвом на рахунок удови загиблого українського солдата Ігоря Бориса. Одна із цих книжок синові взагалі була книга, яка зупинила кулю. Чому? Тому що за гроші, зароблені цією книжкою, було куплено бронежилет одному з українських солдатів, ще тоді, коли це було дуже важливо, коли цих бронежилетів бракувало. Тобто,
Це все ваші переклади, так? Чи це таке ж спільна робота?
Це переклади мої, окрім синові.
А, окрім синові.
Синові – це переклад Стуса, звичайно. І що цікаво, що ці вірші, вони стали піснями. Вони стали піснями, і ті люди, які виконували ці пісні, до них ці вірші заговорили. Вони не відчували абсолютно ніякої імперськості Кіплінга. Коли він пише про солдата, який йде в бій, йде до бою одинак, за себе б'ється він, та жонатий б'ється вже не так, за трьох стоїть один. Бо він, вона, воно, без нього не буде три. Розумієте? І це абсолютно інший рівень відповідальності. Або коли він пише про загиблих у Першій світовій, «Глянь, то все наші діти, за край цей полеглі, кохані та милі, лиш в родинних альбомах лишились сліди їхніх юних усмішок. Богом ціну сплатити призначено нам, тільки нам, і нікому пізніше, бо нікому крім нас він не дав на те права ні сили». То ці слова, вони промовляють до нас сьогоднішніх, вони, ну, мабуть, заговорили в основному через цю війну, яка розпочалася, яку розпочали проти нас. І в цей момент Кіплінг заговорив. Заговорило те справжнє, що в ньому є. В цей момент з нього спали цей панцир, який йому наліпили імперськості, його колоніалізму. Це все вже стало неважливим. Тому що Кіплінг був продуктом тієї епохи. Він не міг бути інакшим. У нього була країна, якій він служив. І він це робив до останнього подиху, до останньої краплі крові. А чому до останньої краплі крові? Бо в нього син загинув у Першу світову, пішовши туди добровольцем. Притому добровольцем. Кіплінг його не відправляв туди. Звичайно, вороги Кіплінга придумали цю ідею про тирана батька, який відправив сина. А син був вихований своїм батьком. Якби він не пішов, то він би не був сином свого батька, розумієте? І він пішов і там загинув. Через це до останньої краплі крові, бо у Кіплінга не лишилося онуків. Ось така доля, ось такий імперіаліст, так? Кидайте тепер в нього помідорами.
Володимир Чернишенко, перекладач і голова Українського кіплінгівського товариства, є сьогодні гостем нашої програми. Ми говоримо про Редьярда Кіплінга, і вже от в ці перші 10 хвилин розмови пан Володимир означив і позначив швидше якусь кількість дуже проблемних речей, які стосуються ставлення нашого до нашого минулого. Це дивно трошки звучить, бо ми говоримо про чуже минуле, так? Здавалось би, де та Британія, де та Індія колись колоніальна, Кіплінг із їхніми проблемами і так далі. Але це такий ракурс іноді, так, коли ти збоку дивишся, воно проситься все одно якісь паралелі, так? Паралелі в контексті того, як ми сприймаємо письменників доби 19 століття, які були підданими Російської імперії, так, але водночас творили українську культуру, літературу. Панас Мирний, наприклад, та Панас Якович Рудченко або Афанасій Рудченко, та який пов'язаний, зав'язаний, так би мовити, з імперською владою, якби ми зараз могли сказати, і з іншого боку людина з паралельним життям Панаса Мирного, яка пише твори українською мовою і яка друкується там за межами України, бо тут цього робити не можна. Це цікавий дуже контекст. На які основні напрямки, або як ми можемо поділити творчість Кіплінга, окрім стереотипних Мауглі, це слово лунатиме, напевно, і лунає чи не найчастіше, коли ми говоримо про Кіплінга.
Мауглі дуже талановитий, тому він і лунає, я ж не сперечаюсь. Кіплінг став відомий в основному завдяки своїм коротким оповіданням, які він писав в Індії, будучи співробітником місцевої газети.
Він і народився в
Індії. Так, він народився в Бомбеї, теперішній Мумбаї. До 6 років він зростав в оточенні місцевих няньок і слуг. Відповідно, на хінді розмовляв краще, ніж англійською. І у 6 років його разом з маленькою сестричкою відіслали в Англію. Вважалося, що для дітей дуже шкідливий індійський клімат, ну і потім вони повинні були вирости в леді джентльменів. В Англії був страшенно важкий досвід у нього, він потрапив в пуританську родину, яка не схвалювала ні його фантазії бурхливої, ні його якоїсь такої поведінки трошки менш стриманої, ніж у англійських дітей, тому що він в таких обставинах зростав. І перебування в цій родині і відвідування місцевої школи дуже сильно позначилось на його здоров'ї, і потім це неодноразово виринало в його творчості. В нього є ціле оповідання, яке вже перекладене українською, «Чорний баранець», де він описує цей свій гіркий досвід дитячий. Але питання про твори, хоча твори виростають із його життя. От він пішов у військовий коледж, його батько туди по блату влаштував, у нього було слабке здоров'я, він не мав туди йти. Але він пішов, коледж був досить таки закритою структурою, він там відучився, і коли вже виріс, він написав абсолютно блискуче оповідання про Сталкі та його команду з життя цього коледжу. Трошки десь щось додумав, але всі учителі і всі учні мали своїх прототипів. До речі, ці оповідання вийшли українською вперед. Перекладі Сергія Стеця і Богдана Стасюка, можна їх знайти на полицях книгарень. Згодом, коли він потрапив в Індію, то сюжети почали сипатися на нього з усіх боків. Він був журналістом, він дуже гарно все помічав, він дуже гарно, чітко, лаконічно, цікаво писав. І він не соромився складних тем. Як в якому плані? Пуританська Англія така, от розумієте, от є якийсь певний стандарт, про що можна писати, про що не можна, про брудних солдатів писати якось не заведено. Так, він про них пише, він пише про солдатів, про місцевих, він пише про зрадливих жінок, про гулящих чоловіків, про простих людей колоніальної Індії. Коли ці книжечки потрапили в Великобританію, там сказали, вау, так можна було, це писати. І він став літературною сенсацією. Він почав писати вірші дуже давно, ще в коледжі. Вірші досить низької якості, але згодом він виписався, і вірші стали справді класні. У нього перша збірка була, по суті, сатирична збірка. І після виходу цієї збірочки він втратив дуже багато друзів, тому що люди просто впізнавали себе у тих сюжетах. А згодом, звичайно, він почав писати серйозніші вірші, він почав писати вірші, які стали бойовими маршами, які стали ліричними піснями, які стали, ну, от як вірш Іф, просто життєвим кредо чоловіка на багато-багато років у Великій Британії, бачите, за межами. Тобто вірші, поезія – це один великий пласт Кіплінга, який був дуже мало розвинений в Україні, тому що дуже мало перекладів. Ну, на щастя, з'явилася у 2009 році перша книжка перекладів поетичних, і через 10 років друга книжка поетичних перекладів. Зараз вже можна говорити, що трошечки-трошечки ми починаємо охоплювати цей огром спадщини поетичної.
От ми говоримо про поезію, говоримо про короткий метр, та, або про оповідання, так, про малий жанр. Про що ще ми говоримо?
Роман Кіплінга Кім. Роман Кім – це вершина творчості, прозової творчості Кіплінга. В цей роман увійшов увесь його досвід індійський. Він створив просто полотно, яке зображує цю британську Індію з її колоритом, з її мішанкою культур. І він створив образ хлопчика Кіма, який є ірландцем, вихованим в Індії, який належить до всіх каст одночасно і до жодної, який може прогнати там священного бика, копнувши його п'яткою по носі, який може перевдягнутися мусульманином, ще кимось, коли це йому потрібно. І він створив перший шпигунський роман. Кіплінг створив перший шпигунський роман. Називається він «Кім». А в ньому фігурують, дивно, російські спецслужби, які намагаються в Індії зав'язати контакти з місцевими князьками, щоб підняти повстання проти британців. І Кім, стаючи частиною британських спецслужб, тих людей, які працюють на британські спецслужби, проходячи певний вишкіл, він цих російських шпигунів долає. І, до речі, саме Кім став одним із наріжних каменів світового скаутського руху. Так, саме, до речі, і скаутський рух виріс із книжок Кіплінга. Судячи з того, що я читав, Кіплінг не дуже любив Боден Пауела, засновника скаутського руху. Немає жодної спільної фотографії, він його як міг уникав, але факт є фактом, що Боден Пауел зробив прототипом, точніше побудував усю структуру цього скаутського руху, яку він собі нафантазував, саме на основі книжок Кіплінга, книги джунглів і Кіма. У пластунів донині є гра Кіма. Спеціальна гра для тренування уваги, коли треба подивитися на розкладені на столі предмети, буквально півхвилини. А потім ці предмети накривалися скатертиною, треба було назвати, скільки було предметів, якого вони кольору, який предмет, якого розміру, якого кольору, з якого матеріалу зроблений. І той, хто найкраще міг це розповісти, той перемагав. Така гра донині є в українських скаутів.
Володимир Чернишенко, перекладач з англійської мови, так, як зрозуміло, перекладач у тому числі творів Кіплінга і голова Українського кіплінгівського товариства, є сьогодні гостем нашої програми. В 155-ту річницю від дня народження ми згадуємо цього британського, і, власне, тут коректно говорити британського письменника, так? Не англійського, не там шотландського, чи валійського, чи ірландського, а ми кажемо британський.
А ось тут є нюанс.
А от, будь ласка, поясніть.
Тому що, коли Кіплінг уже дорослим переїхав, покинув Індію, він деякий час жив в Америці, потім переїхав в Англію і там уже залишився. А в Англії для нього відкрився абсолютно інший світ, якого він з народження, зрозуміло, чому не знав. Оцього, по-перше, дух старої Англії, те, що називається. От мені пощастило бути в Англії, я бачив ця атмосфера, ці магазинчики, крамнички, які від батька до сина постійно передаються. Там уже четверте покоління цукерня в якомусь селі, де 500 мешканців, розумієте? І ти виходиш на Хай-стріт неодмінно, то це головна вулиця. І ти підходиш до цукерні, і ти розумієш, що вона тут стояла уже 100 років, коли ти підходиш до будинку, якому 500 років, от, розумієте, от оцей от дух англійський, коли він побачив ці пагорби, які за повір'ями англійців були населені дивовижними істотами, він почав писати історії з історії Англії. І в цих історіях фігурують двоє дітей, Ден та Уна, це діти Кіплінга. Вони зустрічають Пака. Пак – це персонаж шекспірівської п'єси «Сон в літню ніч». І цей Пак виходить із пагорба і починає розповідати дітям різні епізоди з історії Англії. Так? Про те, як було виковано знаменитий меч, про те, як припливли пірати, про те, як відбулося нормандське завоювання, і Англія поглинула нормандців, перетворивши їх на англійців. Він дуже любив Англію, і це помітно в його історіях. Згодом він навіть писав вірші для проєкту «Шкільна історія Англії». Тобто він і британський письменник, тому що він в широкому.
А це важливо для англомовного світу, отакі уточнення, і, зокрема, для самої Британії?
Ну, знаєте, я, мабуть, абсолютно чітко не відповім на це запитання, по тому, що я бачив, будучи там, мабуть, радше ні. Але треба сказати, що Кіплінг цікавить все менше і менше людей.
Я не кажу про Кіплінга, а в принципі про англомовну літературу, наприклад, та британську в широкому сенсі, але ж ми, коли кажемо про Бернса, наприклад, то маємо щось на увазі одне, а коли кажемо про Шекспіра, то, можливо, маємо щось трохи інше. Хоча загалом ми маємо на увазі, що це все англійська мова і англійська, зрештою, ми її називаємо літературою, ми ж не кажемо британська література окремо.
Ви знаєте, я працював з одним шотландцем, і мене йому представили як перекладача Роберта Бернса. Я справді переклав декілька десятків його віршів. І кажуть, ось, Іан, подивися, ось Володимир, він переклав з англійської на українську вірші Бернса. Іан на мене подивився так скептично, каже, а хто переклав їх на англійську? Розумієте? Тобто для них, я думаю, що це все-таки є важливо, і дуже-дуже-дуже велика різниця між цими частинами.
А от ви кажете про втрату цікавості. Це пов'язано просто з тим, що творчість не зовсім актуальна, чи це пов'язано з якимись ідеологічними, політичними історіями? І хіба це було, я на початку програми сказав, що ось там один із найпопулярніших свого часу письменників, може, на цілій планеті, то це хіба перебільшення таке моє?
Це абсолютна правда. Він на цілій планеті популярніший, ніж у Великобританії. Він в Україні популярніший, ніж у Великобританії. Розумієте? По-перше, багато історій Кіплінга, наприклад, дитячі історії про сталки, які я згадував, або ці історії з історії Англії, вони теперішній дитині будуть складними. Я дивлюся сучасну дитячу літературу, я деякий час досить ґрунтовно слідкував за всім, що виходить українською. Загалом набагато спрощено зараз пишуть для дітей. Він писав складно. Він писав так, щоб було цікаво і дорослим, і дітям. Сучасним дітям велика частина дитячих творів Кіплінга не цікава. А от чому не цікава дорослим ця частина його творчості? Чому оповідання не цікаві? Чому не цікаві вірші, зрозуміло? Вірші взагалі зараз мало хто читає. Слава Богу, що пісні слухають. На щастя, от вони з'являються. А чому проза не цікава? Чому виявляється, що ми не читаємо, чому вони не читають? Я думаю, що все-таки поганий жарт з Кіплінгом зіграла його оці всі ізми, які до нього навішані.
І ситуативність, тобто він письменник конкретного часу, так, і конкретної ідеї. Тобто, якщо йдеться про, наприклад, Першу світову війну, як ви казали, очевидно, що це частина творчості могла бути присвячена важливим для навіть конкретних подій, які ми зараз уже на цьому полотні не помічаємо, там, Першої світової війни загалом. Можливо, в цьому, а можливо, це питання стосується певних травм,
минулого. Я думаю, що це травма. Я думаю, що у них травма, насправді вони, оці постколоніальний синдром, тільки з іншого боку. У нас свій постколоніальний синдром, у них свій. Ну, росіянам пощастило, в них нема цього постколоніального синдрому, у них все в шоколаді. А британцям реально соромно за те, що у них там, вони були імперією, так? Їм це нав'язують, вони самі раді цьому це сприймати. Їм соромно, що вони були імперією, в них це культивується. Ну, ось. А з приводу того, що ви кажете, що не актуально, ну, я не знаю. У Кіплінга є оповідання «Мері Постгейт». Воно ще не перекладене українською. В ньому оповідається про жінку, яка була бездітною, яка виховала, була нянькою хлопчика. Цей хлопчик пішов в льотчики під час Першої світової війни. Ну, під час тренувального польоту розбився. І от ця жінка абсолютно у відчаї. Вона йде, бреде цим своїм рідним селом, і в цей момент падає німецький бомбардувальник. І вона підходить до цього бомбардувальника і бачить помираючого німецького пілота, який просить допомоги. І вона стоїть і дивиться на нього, розумієте? Вона дивиться на нього, доки він не вмер. І завершується це оповідання абсолютно, я не знаю, просто космічним віршем, який називається «Ненависть», про те, як люди вчаться ненавидіти. І, чесно кажучи, якби ми з вами говорили 6 років тому, я би з вами погодився, та це не актуально. А зараз, чесно кажучи, коли ти починаєш розуміти, як можна навчитися ненавидіти, і коли ти бачиш це оповідання абсолютно, яке сконцентрувало все, що ти міг би сказати про це великими словами, от я почав би писати, ну, величезно, якийсь зошитів 10 би списав, а тут все сказано коротко. Все, що ти думаєш, все, що ти відчуваєш. І це геніально. Він був геній, ну, з цим треба погодитись.
Я нагадую, що гостем нашої програми сьогодні є пан Володимир Чернишенко. Він перекладач і голова Українського кіплінгівського товариства. Ми говоримо про Редьярда Кіплінга і непросту епоху, насправді, яку він застав. До Другої світової війни він не дожив, але ці 20-30-ті між Першою і Другою світовою війнами, чи він якось змінив свої погляди, чи приставав до якихось популярних ідей, таких неоімперських, можна їх назвати, в Європі загалом, щоб ми про Італію говоримо, і зрештою, що вже в 30-х почалося в тій же Німеччині, що зрештою переросло потім у Другу світову війну, власне, в суперечці з большевицькою, совєтською Росією, ну, і Союзом взагалі, так, під куруванням Росії. Тобто, чи відомо про, ну, якими були його погляди, чи загалом він був політично заангажованим, так би мовити, в цей уже період повоєнний?
Розумієте, в повоєнний період його ніхто не слухав. Його ніхто не слухав, нікому, по суті, на батьківщині його думка не була цікавою. Люди вважали, що минула Перша світова війна, це було найстрашніше, що могло статися, більше такого ніколи не буде, і ось ми йдемо вже в новий світ прекрасний. А Кіплінг був незручною людиною, він жив відлюдником у своєму маєтку Бейтменс, він там продовжував писати досить плідно, досить гарні вірші, досить гарна проза, хоча багато хто пише, що вона була позбавлена того блиску, який мала рання проза, однак вона має дещо інше. Я думаю, що найближчим часом будуть видання саме цієї прози його. Вона дуже цікава, проза дорослої людини, яка говорить набагато менше, ніж знає. А з приводу його політичної позиції, Кіплінг, по-перше, застерігав від загравання з Гітлером. Він помер у 36-му році, він застав прихід нацизму, він дуже непокоївся через це, він застерігав. Так само, як перед Першою світовою, він застерігав, що кайзерівська Німеччина може становити небезпеку. Так само в цей час він застерігав, що гітлерівська Німеччина може становити не меншу небезпеку. Дослідник творчості, літературознавець, в тому числі дослідник творчості Кіплінга Михайло Назаренко, знайшов серед промов Кіплінга згадки про голод у Радянському Союзі. Коли він писав, що ось ви толеруєте Сталіна, ви з ним торгуєте, а в Радянському Союзі люди гинуть від голоду.
Ну, Бернард Шоу приїжджав сюди, так, в 30-х роках, власне. Ну, в цей в період, коли в бурхливий ці потьомкінські... Ну, і не лише він, багато хто приїжджав із західних відомих людей, тобто вони такими були собі гарантами та і рупорами опісля, що ось немає нічого страшного там в Совєтському Союзі, все окей.
Ну, бачите, Кіплінг казав, що не окей, але, на жаль, слухали не його. І, зрештою, виявилося, що ці дві величезні сили розв'язали Другу світову війну і потопили в крові цілу Європу.
Добре, ми на початку згадали, і вже, здається, кілька разів згадали про Мауглі. Про що Мауглі? Ну, для вас, давайте так, аби не за всіх казати, але для вас. Бо це, напевно, чи не найвідоміший персонаж, та, який, ну, не знаю, моє покоління, можливо, пов'язує з Кіплінгом. Цьому посприяло так чи інакше інтерпретації та там мультиплікаційно-кінематографічні, так чи інакше, це досить популярний, екзотичний собі такий варіант погляду на загалом події, але от в оригіналі про що це?
Мауглі – це про зграю, це про суспільство, це про спільноту, яка вона повинна бути за Кіплінгом насправді. Тому що оця зграя вовків із її статутом, з її ієрархією, із її повагою до слабших, із її кодексом честі, із її правилами, яких треба дотримуватися, бо інакше смерть, це є уявлення Кіплінга про те, як повинно функціонувати людське суспільство, і, власне, уявлення Кіплінга про те, як повинна поводити себе людина. Тому що він заклав у ці дитячі казки свої максими, свої уявлення. Ви розумієте, от всі говорять «закон джунглів». Я постійно помічаю згадку в пресі. Там відтисли ларьок у якогось бізнесмена за законом джунглів. Там, розумієте, когось побили за закон джунглів. Розумієте, нема. Закон джунглів – це абсолютно прописані правила. Це ось вам закони джунглів. Вічні, мов небо й твердь, вовк, що знає, їх процвітає, хто не знає, той кличе смерть. І як ліана джунглі сплітає плетивом між гілок, знай, у вовкові сила зграї, знай, що зграєю сильний вовк. Розумієте, це речі, там далі пишеться про те, що коли ти вполював до смерку, ти не повинен вити над здобиччю, щоб не розлякати здобич іншим. Там написано, що спочатку має право забирати їжу, будь-яку поживу мати, яка годує вовченят. Тобто вона має право прийти в будь-кого забрати їжу. Там прописані речі, звичайно, це все алегорично. Але це все можна адаптувати до людського суспільства. Ми повинні розуміти, що там закладено більше, ніж ми зчитуємо. Дуже багато дитячих адаптацій. Це прекрасно. Це прекрасно, бо дитина може це подивитися, вона ж звідси щось черпає, це, зрештою, це весело. Але, ну, людина, я вважаю, що підліток повинен читати. От ці діти-пластуни, які, я просто нещодавно спілкувався із людиною, яка займається пластовою справою, там говорили ми про Кіма, говорили про те, як от Кіплінга принести пластунам. От книга джунглів, так? І справді сила духу, почуття обов'язку, те, чим пласт значить.
А це от цікаво, от ми всю програму майже говоримо про цю імперськість, та, про колоніальні всякі замашки і виправдання цього всього, про велич імперії, так, от співець імперії. Та, і тут цілком протилежна якась річ, ну, джунглі, та, зграя, екзотика. Тобто це якийсь такий наче погляд з іншого боку, чи я не знаю, чи інший бік, чи все ж таки це подано і в оригіналі, в тому числі, як, ну, як така собі екзотик, завойована, але екзотика. Я чому про це питаю, це, можливо, не має жодного стосунку, так, але це таке, знаєте, як в Совєтському Союзі, там звітний концерт якоїсь області, тебе везуть в Москву, та, на потіху, так? Вони там танцюють і грають в красивих костюмах. Те, що ми частково маємо, чи помітною дуже мірою зараз в сучасній культурі, теж є наслідком цього 20-го і кінця ще 19-го століття, та? Цього лубка такого кічу в тому числі, екзотики, та? В якихось смішних дивних капелюхах оці всі люди. Оті всі люди в тій Індії, очевидь, теж для частини могли бути та людей в смокінгах в такому контексті. Я перепрошую, це може не бути пов'язано, та все ж.
Ну, давайте я вам задам запитання. Якого кольору шкіра у Мауглі?
Я боюсь, що ви підозрюєте стереотипно, як я маю відповісти на це запитання, тому його й мені ставити. Це важливо?
Насправді важливо, я поясню чому. Тому що Мауглі за оповіданнями Кіплінга, це людина. Це людина без жодних але. Це просто людина. Це, він зображує його, цього хлопчика, порівняно з усіма звірами його оточують, як людину, абсолютно рівну оповідач. А колір шкіри у Мауглі такий, як у індусів, тому що він індус. Розумієте? Для Кіплінга Кіплінг не був расистом. Ось у чому проблема. Ось у чому проблема всіх, хто його звинувачує. Він безмежно любив Індію. Він безмежно любив цих людей, які її населяли. Кіплінг жив у цій імперії. І, розумієте, не треба забувати, що британці, які приходили до цих людей, які їх завойовували, так, вони, наприклад, припиняли людські жертвопринесення. Наприклад. Вони приносили туди ліки. Вони робили дуже багато поганого, і дуже багато доброго. І Кіплінг вірив щиро. Він щиро в це вірив, що можна силоміць зробити людям добре. Зараз ми розумні, зараз у нас 21 століття, ми знаємо, що силоміць добре не можна. Ось нам намагаються силоміць зробити добре. Та? Ми знаємо, що це не працює. Кіплінг вірив, що це можливо. Коли Сполучені Штати окупували Філіппіни, він їм написав вірш, от ви його, напевно, знаєте, «Тягар білої людини». Він написав, так, просте і добре слово несіть у кожен дім і будьте наготові себе віддати їм. Нехай ідуть служити своїм рабам вони. Це от сини американців. Нехай ідуть служити своїм рабам, бо ті й самі, мов діти, хоч зовні дикуни. Розумієте? А це ось... Всі говорять, а тягар білої людини, малюють там нещасного темношкірого, який несе на горбі з хитрою посмішкою американця, так? Але насправді в цьому вірші, якщо його читати, читати треба його, розумієте? І тоді ви побачите, що Кіплінг, так, він помилявся, він думав, що можна силоміць принести добро. На жаль, не можна. Ось і все.
Ми розмовляємо в період, коли, ну, майже на всій планеті в той чи інший спосіб зустрічають і проводжають старий рік, дуже непростий цей, так, і зустрічають новий, і Різдво вже в частини в більшої християн було, ще одна частина чекає на своє Різдво. Чи є щось пов'язане з цією тематикою в Кіплінга? Це було б, може, логічним таким майже завершенням нашої програми.
Ну, у книжці «Межичастя», яка вийшла у 2009 році, якраз опублікований цей вірш, він в моєму перекладі, згодом його переклала ще Ольга Смольницька, ну, я прочитаю свій. Він якраз стосується тих оповідань з історії Англії, про які я згадував, і в вірші йдеться про пастора на ім'я Едді, який уславився тим, що одного разу прочитав дуже цікаву різдвяну месу. Едді, старенький пастор, в церкві з краю села правив вечірню пастві, тій, що таки прийшла. Був святвечір, усюди хуга і сніговій. Не позбирались люди, Едді вдарив у дзвін. Каже, погода прорва, врешті на те й зима. Мушу сказати слово, хай хоч людей нема. Ледь свічки розгорілись в ставниках коло стін. Сірий ослик несміло від дверей кинув тінь. сніг все дужче від смерку, в двері рвалась юга, разом з нею до церкви пропихнувся бугай. «Кому знати, хто кращий, кому знати, хто ні», – каже старенький пастор. «Господу, не мені». Про віфлеємські ясла став говорити їм, вершника, що під Пасху в'їхав в Єрусалим. Вклякли тварини мовчки, пара ішла від шкур. Едді читав всеношну з книги в своїм кутку. Зовні вщухала хуга, в небі заря зійшла, мовчки господні слуги вийшли на битий шлях. Люди на ранок кажуть: «Едді, чи ти здурів?» Він мовить: «Я ж мав уважить тих, хто почуть хотів».
Чи відомо щось про релігійність чи нерелігійність Кіплінга, як він ставився до...
Ну, Кіплінг, безумовно, вірив у Бога, і в його творах, особливо поетичних, величезна кількість цитати з Біблії. Цитати з Біблії просто практично всюди можна знайти, і справді його це супроводжувало все життя.
Що ви переклали з Кіплінга, і чи перекладатимете, а може й зараз перекладаєте ще щось?
Ну, постійно йде переклад, дуже багато роботи.
Тобто Кіплінг – це така постійна ваша, це не разовий проєкт, а це... От, ну, бо...
ну це, мабуть, на все життя. Ну, я почав із казок, які було завдання перекласти, щоб видати вперше з авторськими ілюстраціями. Потім та сама книга «Джунглів», однак я не перекладав оповідання про Мауглі, а перекладав усі інші оповідання з книги «Джунглів», зокрема про білого тюленя, табірних тварин та інші. Зараз з'явилося нещодавно оповідання «Дорослі», збірка «Місто снів» і збірка «Казки на всі смаки», в яку увійшли більш-менш дитячі оповідання різних років, про які дуже мало хто знає, багато з них навіть російською не перекладалися, тому для наших людей не знайомі. Ну і, звичайно, поезія. Поезія, я співавтор і упорядник обох поетичних книжок, які зараз вийшли. Ну і ми продовжуємо працювати. Зараз у нас дуже цікаві видання дитячих казок з ілюстраціями Володі Штанка. Плануємо, що ми все видамо. Ілюстрації надзвичайно барвисті. Минулого року в цей час якраз була виставка цих малюнків.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».